Francisco Macías, cales foron os obxectivos da organización destas xornadas?
Bueno, os obxectivos son, podemos, para min, foron dous, basicamente. Un é dar a coñecer a Federación de Guerrillas de León Galicia, que é unha federación desconhecida, fálase dela, é un fenómeno parecido á Cidade da Selva. Tamén se menciona en todas as partes, pero ninguén describiu que era a Cidade da Selva, cuántos xozos eran, como vivían, onde estaba. Entón, no caso da federación, é algo parecido. Se falase da federación, de que estaban organizados, de que tiñan un boletín, pero tampouco nunca houve unha especie de xornadas de publicación concreta sobre a federación, cando naceu, como morreu, por que naceu, por que morreu. Ese foi basicamente un pouco o primeiro objetivo, e o segundo foi tamén darlle voz as novas investigacións sobre o mundo da guerrilla, neste caso, non? Que esas novas investigacións, eu destacaría aquí dúas podas. Unha é a que fixo Eliseo Fernández, que é a primeira vez tamén din que se investiga con criterio sobre o Courel, e a outra, creo que máis importante, é a aportación que están facendo os arqueólogos, que, bueno, estes arqueólogos teñen conto os arquivos, as fontes orais, sobre todo, pero tamén despois excavan. E, claro, cando excavan, pois eles van descubrindo que non aparecen os artigos. A vida diaria un pouco dos guerrilleiros.
Está satisfeito do resultado das xornadas e percibes, polo que contrastas coas persoas asistentes, que hai satisfacción generalizada?
Bueno, estamos non satisfeitos, sino máis que satisfeitos. Tuvemos que pechar o número de inscripcións, que se desbordou, e, bueno, son todo felicitacións. Aparecen por aí moitos artigos hoxe na prensa, en tanto en León como en Galicia, e estamos tan satisfeitos que se estamos preparando a seguinte edición.
Por lo tanto, podemos confirmar que estas xornadas terán continuidade.
Terán continuidade, non serán exactamente igual, non serán as mesmas, pero terán un pouco, bueno, o tema será o mundo da guerrilla, e despois, se este ano foi a Federación de Guerrillas de León Galicia, pois, bueno, na seguinte edición buscaremos o tema. A mí, por exemplo, me parece un tema moi interesante, que é o que vou propoñer eu, o de como influí a natureza no mundo da guerrilla. Bueno, pues non é igual dormir en casa que dormir no monte. Non é igual ser guerrilleiro en Castela que ser no monte de Galicia. Non é igual ser guerrilleiro na zona de Santiago que na zona de Casallo. É un tema que me parece bastante interesante.
Ou a participación da muller na guerrilla, tamén é outro tema aínda pendiente por investigar e por divulgar, non?
Sí, me dá que vai ser ese, polo que eu estou oindo na xente, nos colegas e outras persoas, dame que ese vai ser un pouco o tema que... Dame, perdón, non estou seguro.
Moitas grazas.